Bai, horixe.
Aizu, badakizu Ormaiztegiko Zumalakarregin museoan erakusketa berria zabaldu dutela. Orgulen magalean du izena eta Donostiako estampaz osaturik dago. Joango algara, bisitatzera.
Museoko web orrian ikusi dut ostegunetan sarrera doan izaten dela. Deitu 9388-9900 telefono zenbakira eta erreserbatu badazpada ere.
Bai, goizerokoan zaude.
Babai, goizereko antzaude eta entzun berri duzun moduan. Eta gurean azken egun hauetan entzuten ari garen moduan. Iragarki horren bitartez. Bueno, ba, oraintxe bertan, Zumalakarregi museora joango gara. Bertan komunikazio arduradunarekin bat egiteko ordua iritsi zaigu. Bera, Ider da, hementxe da, telefonoren bestaldean. Kaixo, Ider, egunon.
Kaixo, egunon.
Iepa, este arteon, zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo, landa lan zabiltzate?
Bai, bai, lanpetuta.
Bueno, lanpetuta, hori ere ez da seinale txarra, bintzate, ze duela urte beteko egorarekin alderatuz, aldea dago, ez da?
Jo, bai, 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 bai. Justu ekainen eriki genuen berriz museoa, eta oso lasai zen orduan egoera, hmm. Asike, oan asko zuetan.
Irekierako lehen da biziko egun horietako sentsazioa zen izan zen, Eider?
Barraroa, ze hondikan goatzen naiz, bueno, niberez hori jotara naiz, eta errepiden apenas ez zuen kotxeik, kalen baita oso jende gutxi, oso barraroa zan lanea etortea.
Piskata harraro xamarra egiten zen, ezta? Diozun moduan. Bueno, hortxe, eta orain zuen gana jo dugu, bueno, ba, zuen erakusketa horri buruz hitz egiteko, eta gainera, bueno, ba, serigrafia tailer bati buruzko xetasunak ere ezagutzera, besteak bestere lotura zuzena dudulako batek eta besteak, ezta?
Bai, hori da. Justu, bueno, eskuzen esu modun, azte buru ontan, arratsaldeko lauetan, hemen museoan izango deu serigrafia tailerra, gaztei zuzendua masi urtetik gorako entzat, eta oso zuzena da lotura museo, bueno, momentu ontan erakusketan dakagun tematikakien, ze serigrafiak izango liake, bueno, ba oso garaiko teknika bat edo ez, eta bueno, nahi eta horretik antolatu dugu tailer hau pixkat lotura egiteko, ba, beti egiten duen moduen meretzigarren mendeko historia eta pixkat gaurkotasunakien.
Eta gaztei zuzendutako tailer horren bitartez, bueno, ba, gaztei garai bateko teknika horiek ere bueno, ba, ezagutaraztea batetik, eta bueno, hoien bueno, ba, erabilpena edo nondik norakoak ere ezagutara emateko asmoa duen tailerra dela, ez?
Bai, gaina, tailerra behin gau Mikel Ruiz Pejenautek, artista bat da hemen goierritarra, eta, bueno, ba, serigrafia erabiliz hainbat lan ezberdin ditunak, erakusketak eta lakoak, eta nola baita honek balio digu baita, bueno, ba, teknika, garai bateko teknika hauek arteakin eta, bueno, gaurko korronte hauekin lotura mateko baita.
Konta eguzu pixkatxo bat ere, ze, bueno, ba, obeki ezagutzeko edo jakiteko zeri buruzari garen, ba, bertara joan barko gara, ez da? Minion, pixkatxo bat, konta eguzu, ba, Urgulen Magaleko erakusketaren nondik norakoak, konta ezki guzu, Eider?
Ba, bueno, Donostiko estampak dira, eta da, bueno, Donostian egon zan, San Telmon musuan egon zan erakusketa bat,
bai.
Ez erakusketa osoa, San Telmon pieza gehiago zian, eta, bueno, komisarioak esango luken modun piezek onenak edo aproposenak ekarri ditugu museoa. Nola baitu lertzeko grabatuak izango liake, behin da berriz irudi berdina erreproduzetzeko edo kopia egiteko teknika bat meretzigarren mendeen asko erabilizana. Eta oso, ondo, oso aproposa da ikusteko nola irudien erabilera, eztekan zer ikusi ikan gaurko goerakin,
bai.
Eta nola irudia behak zian, marrazki hauek edo irudia hauek, modu bakarra bertara jungabe, orokorren mundu mailan leku bat ezagutzeko zekena, ez?
Alegia, ia irurunda irurogei graduko irudi bat bezalaxe, eta bertan egongo bagina bezalaxe, islatzen duen hori aurkituko dugu, horietako irudi bakoitzen?
Bai, bueno, berezitasun handiena da, irudi bakoitza zuerdina dela, ez? Eta oso kuriosua, ze grabatua teknika beha, inberra zehon derri hor tailerren, ez zintuten momentuan egin, ez da, bozeto bat, edo kuarela bat, edo margoa ez dela bertan bueno, ikusten izan paisaiai kopiatzen inalezun zerbait bezik eta teknika beak lan maila handiago askatzen duen eta tailerran inberreko zerbait zan. Orduan askotan zan, bai bidaiariak, edo militarrak, edo, bueno, ba, modu batea esateko kazetariak eta olakoak bere momentu hortan zirriborro bat edo eskema batein eta ondoren tailerren gauzatuko lukeen pieza bat. Eta honek ekartzen duna da guztik ezberdinak izatea eta honek izatea autorian behan puntu bat, ikuspuntu bat, ez? Zenbaitetan urgulek izugarri altua mateu, beste baten bajua, bere berezitasuna azkai.
Hori gatu garren ez duen, ez? Ikusi ditugun, bueno, edo ez zehar irakurritako, bueno, albisten arabera behintzat, ba, egia da, ez? Urgulek badirudi tamaina bat duela, eta beste batzuen arabera, bueno, ba, beste ikuspuntu batzutatik aztertuta, ba, ez dirudien handia denik. Ez dakiten nada gainera, lan hauek ero, gero, denbora asko edo, zenbat denbora pasatzen zuten, ba, euren tailerretan hau guztia prestatzen?
Jo, ba, hau, benetan oso...
Teknika oso berezia zen, ez? Bai, moduan.
Bai. Material ezberdinak erabiltzeko aukera zion, baina, bueno, ba, imaginatu, hartu egur bat edo burruni bat, eta nolapait hoi taliatuz lortuko lukete negatiboa edo izango litzatekena, eta horri tinta edo margoa botaz, papelean lortuko genuke guk grabatu behitzen dion irudi edo marrazki hoi, ez? Orduan, sekulako lanakan zerbait da. Benetan oso komplexua eta zaila iruditzen zait teknika hau. Gero gaina momentu honetan asko gauzatuko dira aldizkaritan eta bueno, garaiko prentsa hortan kopiak iteko ohitura edo bueno, orduan izango da bereziki irudiak zabalkunda hondien amango momentu orduan ezinbestekoa berebiziko garrantzia izango du grabatuak garaio hontan. Eta hoxe litzakete azkenen Donostiarra ezan pertsona bat entzat, eta gara jontan egaitzeiten, jendeak atzula bidaiatzen, ez dela bere erretik izatezen, orduan, irudia bizango litzateke, Donosti ezagutzeko modu bakarra gara jortako jende askuntza.
Gaur egun egia da, hainbeste baliobide ditugun honetan, ez dakit, oso pentsa ezina dirudiela, ez da? Hori izan zitekenik bakarri, ba, aukera bakarra, ez? Donostia bera, ba, ezagutzeko. Urgul mendia aipatzen dugu, gehien bat ere, mendiak sekulako protagonismo ere izan duelako urteetan zehar, mendietan zehar, hiriaren beraren eraldaketa eta bilakaera ere horren lekuko izan delako, ez?
Bai, azken finean, gaur egun ezagutzen den Donostiakin zer ikusiik ez daka, garai baten iria oso txikia zen, eta harresi batzun, eta azkenen iria bea eraiki izan da mendian inguruan. Mendiak bea babesgune bezala baliozun Donostiantzat, eta oso ondo ikusten da, ez azkenen karlistetan baita hori ikusten dugu nola, behin da berriz erasotu da zen bai. Iria, eta bueno, ba, harresi horren, eta mendi horren babesai esker, bai, bueno, hainba gortor lekuta momentuz kontserbatu badia baita, baina iruditan oso ondo ikusten da nola, sekulako garrantzia zuen eta nik uste bendik badula irian bertan identitatean mendiak
grabatu hauek Eider, okorrez bagaude ba, ez dakit, 16 garren mendetik aurrerakoa dira, zenbat 16, 19 garren mendetik bitartekoa dira?
Dakau 16 garren mendeko pieza bat bai. Esango litzateke iria bea agertzen dan lehenengo irudia edo ezagutzen danik zaharrena irudirik zaharrena litzatekena, eta horrek irikitzen du edo hasiera ematen dio erakusketai, eta hortik aurreako danak dira 19. mendekok. Eta pixkatiten duguna da, hoi ez, bai iria beak izan duen bilakaera, ba hasierako harresi horrekin eta iri txikia, gero ampliazioa edo harresia bota eta iria zabaltzea, eta pixka bat ja, turismoan bilakaera ematen hasi izan garaia, irudi batzuk oso politia ditugu, garaiko propaganda turistiko edo izango liatekenak Donostiko bainoak edo
bai,
eskaintzen.
Horri buruzko informazio hori erakarri alizateko, ezta? Kanpokoak Donostiara erakarri alizateko.
Gaur egungo panfleta turistiko da bezala, baina garai hortan eta grabatu teknikakin egin. Eta azkenengo alizatekeia regoioz bat, eta izango alizatekeia grabatuak informatibo edo informazio emateko baliabide izatetik utzi, eta ja pieza artistiko edo bueno, modu horta erabiltzen hasi zianen.
Bueno, ez ezaguna aztu ere, eta bestela Eiderrek zuzenduko gaitu, baina grabatua teknika hau bintzat, mende hoietan, guztietan, Europa mailan irudiak modu hortxe ba, masibo batean edo, edatzeko edo zabaltzeko zegoen bide bakarra zela, ez? Eta printzipioz ala izan zen. Esan dugu moduan, gero artista bakoitzak edo, bueno, ba, sortzaile bakoitzak bere ikuspuntua horre islatzen zolarik. Orduan, ez dakigu, bueno, euneko unean, ez dakigu irudia bera nolako haute zen, zolakoitzak bere ukitu berezi ere ematen zion, ez da, Eider?
Hori da. Piskat bat eta konparaketa egiten dugu, ze bueno, erakusketan zati bat da militarrak egindako irudiak. Eta horrekin konparaketa egiten dugu erakusketan bertan, gaur egungo kazetari, bueno, ba, militar... Bueno, ba, nola baiteko gerra...
Gerratetan, dauden, oi da.
Bai, bai, kasetari horiekin, ez? Ezkenen gerrateko korrespontxolak edo dianakin.
Bai.
Zezken finen, gutxia da hogeio, berdina gertatzen da argazkiakin, ez? Argazkiak erakutsiko dugu perspektibat, eta erakutsiko dugu argazkilariak duen ikuspuntua. Eta kasu honetan no handik eta gehiago, ez da bakarrikan, margolariak edo artista duen ikuspuntua erakutsiko digula, bai, eta bere teknika eta bere margotzeko... ba, dimentsioak eta perspektiba eta guzti honekin, oandik eta gehioare eta gehioa gutxiko du egilean ikuspuntua.
Bueno, erakusketa noiz arte dago, ikusgai, urguren magalean?
Ba, urrir arte izango dugu, bai.
Hori da, beraz, oraindik denbora lasai, eta badugu, ba, bertara gerturatzeko, eta erakusketa ikusteko, eta honekin esan duguna lehen, bueno, ba, serigrafita hierrori izango da larun bat honetan, Mikel Pejenaute artistaren eskutik, teknika berbera ezagutzeko aukera izango dugu. Berak erakutsiko dugu, nola lantzen den teknika hori?
Bai, pentsatzen dut modu simpleago batean, eta egun batean
erraizko ulertzeko modukoa dena, eta ez.
Hori da. Bai. Osa, gehiago da, ariketa bat ulertzeko, bai. Ba, bereziki zezailtasuntzu lan mota honek ez. Baina bai da, bueno, nolapaita gerturatzia garaibateko teknikak eta garaibateko artea, zezken finen abaita artea da.
Taierra, 16 urtetik gorako entzat izango da, gazte entzat zuzendutako taierra izango da, ez?
Bai, hori bai, eskatzen duen mesedez, aldez horretik izen ematea, bueno, ba, forua eta guztien egatekan.
Bale, eta zuekin harremanetan jarri nahi duenak, zer egin beharko du? Telefono zotxe egin, e-mailez eskatu behar da itzordua, edo nola? Egin beharko genuke?
Ba, biak, bai, telefonoz, 9438-9900 telefono zenbakia, edo, bai, datiz, gure korreo elektronikoa, mzmolakarregi@gipuzkoa.eusen.
Ba, oso ondo, hortxe itzordua, ba, izu Eider. Eskerrik asko, gara hemen gurekin izategatik, eta benetan pozten gara. Azkenean, kulture ekintzak eta museoak eta bestelakoak zabalik izateak horrek ere poza ematen du. Eta, bueno, gure asteburuetako, asten zehar ere bai, ez da? Baina, asteburuetako ba, planen artean ere, ba, agian, ba, museora joatea ere izan daitekelako plana proposa, ez da?
Bai. Nik baita, bueno, gonbite bat luzatu zorionez, Ormaiztegin baita ekintza kultural asko daude, eta
bai.
Momentu honetan ekain kulturala ospatzen nahi gea, eta bueno, baita ikustia ze programazio daon ekain gozoan zehar, zehingo ditugu baita bisitagi datuak komisarioarekin, eta bueno, hainbat gauza, orduan, hortxe.
Bueno, ba, horren berri ere emango dugu, ez, hemen uda luzea da, gero bizkor pasatzen da, hori ari da, baina udan zehar ere hainbat ekintza eta antolatuta dauden jarduenen inguruan ere hemen tarteka itzengo dugu, beraz, bueno, agian ez da izango ba, hitz egiten dugun azkeneko aldia, Eider, bale?
Oso no.
Bueno, ba, zain du, eskerrik asko eta besarka bat, hasta una izan?
Berdin.
Bale, gero arte, adio.
Agur.